9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Amerika i saveznici počeli vazdušne napade na džihadiste u Siriji. Jalovina iz rudnika Antimona Stolice stigla do Drine, nadležni za sljedeću sedmicu najavljuju rešenje. Ove zime bit će dovoljno gasa, tvrdi Dušan Bajatović. U Njujorku lideri iz celog sveta učestvuju na samitu o klimi, na kojem govori predsjednik Nikolić. Počinje svetsko prvenstvo za odbojkašice u Italiji, Srbija-Turska od 17 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. U Novom Sadu i u Kragujevcu je 10, u Nišu i u Beogradu 11 stepeni, na Kopaoniku 0, gde pada i umeren sneg. Prvi jesenji dan, hladan i kišovit, na planinama slab sneg, temperatura do 17 stepeni.
3 godine od početka ratnih sukoba u Siriji počela je i međunarodna intervencija. Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici počeli su vazdušne i raketne napade na položaje pripadnika takozvane Islamske države u Siriji. Prvi izveštaji govore da je povređeno na desetine džihadista. U akciji učestvuje i više arapskih zemalja iz zaliva, dok Rusija smatra da su napadi nedopustivi bez pristanka sirijske vlade. Za sada nije poznato koji ciljevi su pogođeni. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Sjedinjene Države i njeni partneri izveli su više od 50 vazdušnih napada u blizini grada Raka, nedaleko od Alepa. U sirijskoj provinciji Deir al-Zor pogođeno je 30 ciljeva Islamske države. Na severozapadu zemlje na meti su se našli i pripadnici pokreta al-Nusra, koji se deklariše kao ogranak al-Kaide. U napadima su, prema rečima admirala američke vojske Johna Kirbya, korišćene rakete Tomahawk. Pentagon je potvrdio i da su ciljevi bili skladišta oružja i zgrade u kojima su militanti iz Islamske države. Ministarstvo spoljnih poslova Sirije saopštilo je da je prethodno dobilo obaveštenje od Vašingtona da će biti bombardovana uporišta Islamske države u Siriji. Velika Britanija potvrdila je da nije umešana u vazdušne udare američke vojske i da takvu odluku razmatra Ministarstvo odbrane te zemlje. Neimenovani zvaničnik rekao je za Reuters da u akciji učestvuju Ujedinjeni Arapski Emirati, Jordan i Bahrein. Samo nekoliko sati pre početka vazdušnih udara na Siriju, jedna grupa povezana sa Islamskom državom preuzela je odgovornost za kidnapovanje francuskog državljanina u Alžiru i zapretila da će ga ubiti ako Francuska za 24 časa ne okonča vazdušne udare na Irak. Uoči početka intervencije, predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom. Mada je Putin saglasan da su islamisti pretnja, smatra da vazdušni udari ne treba da se izvode bez pristanka sirijske vlade.
I tokom dana pratit ćemo situaciju u Siriji i vazdušne napade, a u nastavku vesti u 9 informacije iz Srbije. Jesen je zvanično počela jutros u 4 sata i 29 minuta, iako većina ima utisak da traje još od maja. I već prvog dana sneg, za sada samo na Kopaoniku, dok u ostalim mestima pada kiša. Nove padavine nisu izazvale dodatne poplave, ali svakako doprinose bržem spiranju jalovine iz nekadašnjeg rudnika Antimona Stolice u Kostajniku. Teški metali, olovo i antimon, rekom Korenitom i Jadorom stigli su do Drine. Član gradskog veća Loznice, Dragoslav Dobrić, kaže za Vesti u 9 da je trenutna situacija na ivici ekološke katastrofe.
Ovoga jutra u Loznici kiša i dalje pada. Jalovina i dalje teče, zagađenje se nastavlja. Imamo nameru danas da pošaljemo zahteve za nove nalaze i za nalaze sedimenta, odnosno uzorkovanje sedimenta i zemljišta u priobalju ovih reka. Nerealno je očekivati da vlada, odnosno predstavnici ministarstva, odmah se pojave i nešto uradi. Problem je da se izvede neka radnja. Mi od maja do sada za ova 4 mjeseca nismo na tom području. Svi ovako skupa, počelo lokalne samouprave preko štabova, zajedno sa ministarstvom nismo izveli ni jednu radnju. U smislu da je ustavljeni zagađenja. Građani nas opsedaju svakodnevno, ali smo doneli odluku da zdravstvene organizacije vrše obuku stanovništva u smislu da li i kako i zašto uopšte koristiti vodu, zemljište i kako izbjegavati vazduh. Tako da stanovništvo koje se nalazi pored vodotokova ima problem s dužim udisanjem. Pojavili se odmah simptomi koji su karakteristični za teške metale.
Jalovina iz nekadašnjeg rudnika Antimona stolice pojavila se posle majskih poplava. Do izlivanja jalovine ponovo je došlo sredinom jula, a sada su se teški metali našli u reci Drini. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Tijanom Ilićević, koordinatorkom fonda Ekotropija. Tijana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko su ovi metali opasni po ljudsko zdravlje, životinje i uopšte biljni svet?
Teški metali kao polutanti u radnoj životnoj sredini predstavljaju ozbiljan zdravstveni i ekološki problem. Bitno je napomenuti da su ovi metali toksični i nisu biorazgradivi i da se lako akumuliraju u živim sistemima. Ovi metali kada se nađu iznad koncentracija koje su maksimalno dozvoljene, mogu biti veoma štetni po zdravlje ljudi. Bioakumulacija metala iz zemljišta dovodi do uvođenja metala u biljke i samim tim može da ih uvede u lanac ishrane i na taj način metali mogu dostići u ljudski organizam i izazvati ozbiljne posljedice po ljudsko zdravlje.
Prema najavama nadležnih, naredne nedelje znaće se kako i kada će se rešavati i uopšte početi sanacija jalovišta iz rudnika stolice. Šta stanovništvo pre toga može da uradi kako bi se zaštitilo? Jel postoji neka čarobni prah koji može da se baci na zemljište da bi se očistili ovi metali?
Pa zapravo, s obzirom da su koncentracije pojedinih teških metala, kako su mediji treneli, po nekoliko stotina puta veće od maksimalne dozvoljene koncentracije koje su propisane zakonskim regulativama, nadležne institucije vjerojatno sada vrše merenje i rade sudijske istraživanja, a građani kao pojedinci potrebno je da ne koriste kontaminiranu vodu za bilo koje potrebe i da ne koriste biljke koje su rasle na kontaminiranom zemljištu, ni za sopstvenu ishranu, a i ni za ishranu životinja i naravno da prati sva uputstva nadležnih institucija.
I za kraj, koliko je vremena potrebno da se zemljište očisti od ovih teških metala?
Kao što sam već pomenula, ovi metali se veoma dugo zadržavaju u zemljištu, nisu biorazgradivi. Zapravo je potrebno naći najpovoljniji, u zavisnosti od zemljišta kakvo je, naći najpovoljniji tehnološki postupak kojim se zagađivači mogu ukloniti iz zemljišta. Ja bih ovako teorijski gledano pomenula dva efikasna biotehnološka procesa, to su bioremedijacija, prečišćavanje zemljišta pomoću bakterija i fitoremedijacija, prečišćavanje zemljišta pomoću biljaka. Sve zavisi od istraživanja koliko je zagađenje, kakvo je zemljište i koje bi biljke bile najpogodnije da se koriste za tu fitoremedijaciju.
Hvala vam najljepše na uključenju Vesti u 9.
Hvala vam. Dobri.
Prijatno, naša sagovornica bila je Tijana Milićević, koordinatorka fonda Ekotropija.
Umanjenje plata i penzija koje ćemo osetiti sa novembarskim primanjima nije dovoljno da bi država uštedela i oporavila se ekonomski. Međunarodni monetarni fond zahteva od Srbije da u narednoj godini za 5% smanji broj zaposlenih u državnoj upravi, izjavila je ministarka za državnu upravu Kori Udovički. Kaže da bi naredne godine bez posla moglo da ostane 25.000 ljudi. Ministar rada Aleksandra Vulin kaže da će se broj zaposlenih smanjiti i kada jedan deo radnika ode u penziju i ta mesta se zatvore.
MMF uvek dolazi sa maksimalnim stavovima. MMF je tražio i da plate i penzije budu smanjene i po 25%. Nama je MMF važan. Moramo da se dogovorimo s njima, zašto strani investitori insistiraju da se dogovorimo s njima. I to kad kažem strani investitori, ne mislim na one sa zapada, nego mislim i one iz Ruske federacije, mislim i one iz Kine. Svi zahtevaju kao preduslov. Kaže, jeste li se dogovorili sa MMF-om, jer to znači da imate stabilan budžet, jer to znači da možete servisirati svoje dugove, da vam je valuta stabilna, to su preduslovi. Dakle, MMF ima veoma, veoma teške zahteve, a na nama je da te zahteve prilagodimo ipak onom što je moguće, što mi možemo da izdržimo, odnosno što građani mogu da izdrže. Dakle, postoji i prirodni odliv, postoji i oni za koje zaista neće biti mesta, ali ćemo se maksimalno truditi da sačuvamo sve što možemo da sačuvamo.
A da li će biti dovoljno energenata tokom predstojeće zime, teško je za sada utvrditi. I dok nadležni iz elektroenergetskog i gasnog sektora tvrde da će svega biti u dovoljnim količinama, kao i da je moguć uvoz, potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović kaže suprotno. Odmah posle njene izjave oglasio se i direktor Srbija gasa Dušan Bajatović, tvrdi da će ove zime biti dovoljno gasa. On kaže da je skladište Banatski Dvor puno, ali da ta količina gasa neće biti dovoljna za potrebe zime, zbog čega su spremne alternativne opcije nabavke gasa. Trenutno na stovarištima nema domaćeg uglja iz Kolubare i Kostolca, ali uvoznog ima dovoljno. Termoelektrane rade i ako zatreba tokom zime planira se uvoz. Isto plana poručuju da su spremni da grejanje počne i neki dan pre 15. oktobra, kada zvanično počinje grejna sezona.
Poslanici Skupštine Vojvodine danas bi trebalo da počnu raspravu o deklaraciji koja će biti uvod za izmene Ustava ili donošenje novog Ustava. Deklaraciju o Ustavu Republike Srbije su predložili Demokratska stranka, Liga socijaldemokrata Vojvodine i Nova demokratska stranka. Predsjednik Vojvođanske skupštine Ištvan Pastor kaže za Vesti u 9 da je ta deklaracija preuranjena.
Ceneći da je 64 poslanika potpisalo tu inicijativu, za čije izglasavanje je potrebna apsolutna većina, mislim da će takva odluka najverovatnije biti doneta što se tiče stava Saveza vojvođanskih Mađara, čiji sam ja predsjednik. Mi ćemo obezbeđivati kvorum, iznećemo svoje stavove, ali nećemo učestvovati u odlučivanju. Smatramo da ovaj akt, ova deklaracija ne doprinosi ničemu što se tiče redefinisanja i ponovnog definisanja pozicije Vojvodine u novom procesu donošenja Ustava. Mislim da je ta odluka nepotrebna.
A pred poslanicima Skupštine Srbije narednog meseca naći će se predlog izmena zakonika kojim će se odlazak naših državljana u ratne sukobe kvalifikovati, odnosno klasifikovati kao krivično delo, potvrdio je ministar Rasim Ljajić. Tema dobrovoljaca i stranih plaćenika ponovo je aktualizovana prethodnih dana kada je Radomir Počuča, bivši novinar televizije Pink i portparol protiv terorističke jedinice MUP-a, objavio na svom Facebook profilu da je otišao u Ukrajinu gde se bori na strani proruskih snaga.
9 je časova 11 minuta. U nastavku informacije iz sveta. Na početku vesti čuli ste detaljan izveštaj o početku vazdušnih napada američkih i savezničkih snaga na položaje islamske države u Siriji. Od ostalih vesti izdvajamo. U Njujorku, u sedištu Ujedinjenih nacija, počinje skup o klimi na kojem će između ostalih govoriti i srpski predsjednik Tomislav Nikolić. Pred ovo zasedanje, stanovništvo više od 160 zemalja sveta u Maršu za klimu zatražilo je bolju zaštitu planete Zemlje. O klimatskim promjenama razgovaramo sa Vericom Guburčik, klimatologom. Verice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jesu li ove poplave kojih smo svedoci, kao i vrućine i tajfuni, znaci klimatskih promjena ili je to nešto što je uobičajeno?
Znaci klimatskih promjena i na to je upozoreno već pre više godina, već sredinom prošle decenije upozoravale su eksperti Ujedinjenih nacija i Svjetske meteorološke organizacije da će upravo na ovim područjima biti učestale poplave i nakon toga pojava klizišta, i to se zapravo desilo. Naravno, u zamenu za to u pojedinim drugim periodima bićemo izloženi i velikim sušama.
Emisija ugljen dioksida i dalje čini se jedan od većih problema. Godinama se o tome govori i sprovode se različite akcije. Da li ste vi primetili da se kod nas menja svest o tome?
Čini mi se da se i malo priča i ne mogu da identifikujem dovoljno razvijenu svest. Jako se upozorava da količina ugljen dioksida neprekidno raste. Prošla godina je novi rekord, je dostignut u koncentraciji ugljen dioksida, ali i nekih novih, čak potpuno novih gasova staklene bašte koji su se pojavili u zameni za neke supstance koje su korišćene kao zaštita od ozonskog sloja.
A ako govorimo o Srbiji, da li ste možda primetili neke akcije koje država radi da bi zaštitila prvo našu zemlju, a onda i planetu u celini?
Pa ne baš mnogo, moram priznati. Nema nekih akcija izrazitih da štednja struje, na primjer, ima pojedinačnih akcija kao dan biciklizma pa dan šetanja, ali to se sve svodi samo na obeležavanje nekog svjetskog dana, a ne na permanentne akcije, odnosno na način života koji bi bio takav.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bila je klimatolog Verica Gburčik.
Više od 20.000 ljudi biće inficirano virusom ebole početkom novembra ako se ne pojačaju mere kontrole u zapadnoj Africi, upozorila je Svetska zdravstvena organizacija. Prema posljednjim informacijama, od ebole je umrlo više od 2.800 ljudi u zapadnoj Africi, a najugroženije zemlje su Liberija, Gvineja i Sierra Leone.
Nova novčanica od 10 evra od danas je u opticaju. Kao i nova banknota od 5 evra, i ova je bolje zaštićena. Hologram i vodeni žig prikazuju Evropu, lik iz grčke mitologije, a ima i izraženije reljefne linije na ivicama, koje se mogu osjetiti blagim dodirom prsta. Evropska centralna banka navodi da će se, zbog iskorišćavanja zaliha, i dalje izdavati novčanice od 10 evra iz prve serije.
9:15, slušate prvi program Radio Beograda. U školi Jovan Jovanović Zmaj u Aleksinačkim rudnicima počinje projekat Škola budućnosti, jedan učenik, jedan računar. U pilot projekat uključeno je jedno odeljenje sedmog razreda, kaže za Vesti u 9 direktorka škole Zorica Milojević.
To znači da budemo ogledno odeljenje na nivou Srbije, da putem računara izvode nastavu tokom školske 2014. i 15. godine. Drago nam je što je naša škola dobila 40 tablet računara. Tu je i savremena tehnika, jedna učionica je savršeno opremljena tom tehnikom. Dobili smo pametnu tablu, dobili smo dva projektora, projekciono platno, dva statična računara i niz drugih sredstava tehničkih koji prate ovu savremenu nastavu, a tu je i Lego robot, tako da stvarno svaka škola može poželiti ovakvu jednu tehnologiju i savremenu tehniku da mogli što bolje da opreme učionicu, a naravno i kvalitet nastave da se podigne na neki viši nivo.
Za ovaj pilot projekat izabrana je škola iz siromašnog dela Srbije, a kako kažu nadležni, cilj je da se na taj način prenese kvalitetnije znanje svim đacima.
Veliki jubilej, 275. godišnjicu od rođenja srpskog prosvetitelja Dositeja Obradovića, Muzej Vuka i Dositeja obeležava otvaranjem izložbe Dositej u portretu. Na trajni doprinos koji je prosvetitelj ostavio srpskoj književnosti i kulturi podsjećaju brojni portreti, pisma i prepisi knjiga. Pred današnje otvaranje izložbe, Jovana Veljković.
Lik Dositeja Obradovića sa spomen ploče na zgradi u kojoj je živeo krajem 18. veka u Beču, rukopisno izdanje knjige Sovjeti zdravog razuma i crtež Dositejevog lika nepoznatog autora iz 19. veka prvi put se izlažu javnosti, ističe upravnica muzeja Ljiljana Čubrić.
Tu su i kopije nekih slika koje su inače izložene u Dositejevoj rodnoj kući u Čakovu u Rumuniji, tako da će posetioci naši moći da vide bar nešto što je tamo izloženo.
Doprinos prosvetitelja i osnivača velike škole Dositeja Obradovića trajan je i nemerljiv. Međutim, 275. godišnjica od njegovog rođenja nepravedno je zapostavljena, nastavlja Ljiljana Čubrić.
Ovaj jubilej bi zaista trebalo obeležiti na daleko višem nivou nego što je to uradio jedan muzej. Na državnom nivou i uopšte institucije kulture nisu, nažalost, obeležile ovaj jubilej.
Izložba Dositej u portretu u sklopu je programa ovogodišnjih dana Evropske baštine, čije je tema jezik i pismenost. U pratećem programu izložbe bit će i obrazovna radionica Dositej u portretu u Muzeju Vuka i Dositeja i dokumentarna postavka Putevi Miroslavljevog evanđelja u Narodnom muzeju.
A kad reč o sportu, u danu pred nama svakako da će centralni događaj biti svetsko prvenstvo za odbojkašice koje počinje u Italiji, no pre toga Slobodan Maletić o jednom teniskom meču.
Jeste, na teniskom turniru u kineskom Wuhanu Jelena Janković upravo je počela meč drugog kola sa Amerikankom Coco Van de Vege, a za desetak minuta u Shenzhenu na teren će Viktor Trojicki koji će se sastati sa Slovakom Martinom Kližanom. A od 17 časova u Trstu naša ženska odbojkaška reprezentacija startovat će na svetskom prvenstvu protiv Turske. Ovo je četvrto učešće naše ženske odbojkaške reprezentacije na svetskim prvenstvima, a treće uzastopno. Među našim igračicama je pet debitantkinja na svetskim šampionatima. To su Brankica Mihajlović, Bojana Živković, Tijana Malešević, Nađa Ninković i Tijana Bošković. Po drugi put na svetskom prvenstvu igraće Milena Rašić, Silvija Popović i Stefana Veljković, šest najiskusnijih igračica kojima će svetsko prvenstvo u Italiji biti treće elitno takmičenje su Maja Ognjenović, Suzana Ćebić, Brižitka Molnar, Jovana Brakočević, Nataša Krsmanović i Jelena Nikolić koja s nestrpljenjem iščekuje današnji prvi duel sa Turskom.
Došla je ta prva utakmica sa Turskom, nezahvalno je uvijek prognozirati šta očekivati od njih, igrali smo dosta puta, uglavnom su bile teške utakmice, ali verujem da imamo kvalitetnu ekipu i isto tako mislim da naš pristup će biti dobar od prvog poena i da sa nekom kvalitetnijom igrom bi smo mogli da napravimo već dobar rezultat na prvoj utakmici. Zavisi sve kako će one biti formi, mi verujem da smo dosta podigli nivo igre u odnosu na Grand Prix, ali isto tako mislim da neće odlučivati toliko i tehničke stvari koliko će biti presudno, znači ono glava, srce, želja, i verujem da mi to imamo.
Posle utakmice sa Turskom, Srbija će u prvoj fazi šampionata igrati još sa Bugarskom, Kamerunom, Kanadom i Brazilom. Plasman u drugu fazu takmičenja izborit će po 4 selekcije iz 4 grupe.
Hvala, bio to kolega Slobodan Maletić, a detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Znamo li šta tačno plaćamo kada stignu računi, kad sklopimo ugovor sa bankom ili osiguravajućim društvom? Znamo li šta piše u novom zakonu o potrošačima? Znamo li šta su naša prava, a šta obaveze trgovaca? Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Na Kopaoniku 0 stepeni i tamo i dalje pada slab sneg. U Beogradu, Nišu i Kragujevcu je 10, u Novom Sadu 11. Pravi jesenji, možda čak i zimski dan pred nama. Detaljni dežurni meteorolog Nevena Živanović.
U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, hladno i vetrovito. Na severu suvo, u ostalim predelima mestimično sa kišom, uglavnom tokom prepodneva. Posle podne postepeno razvedravanje, i to prvo u severnim i zapadnim predelima. Najviša temperatura od 13 do 17 stepeni. U Beogradu danas umereno oblačno i sveže, ujutru sa slabom kratkotrajnom kišom. Posle podne smanjenje oblačnosti. Najviša temperatura oko 17 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Nikolina Tribunović, Srđan Manojlović, Vojadoba Novački i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijetno.